ngebanga diole kero kulonda o kwa sencha kurokuna ebitongole bya government bigumiza egwanga nga obweleza bwebugendo kusigalao kuruna kuro kulonda nga bannayuganda tebasaanye kuba na kweraliikirira kwonna. Akulira ekitongole ekyamaka gobwa president ekibugiriza bamusigansimbi Kano Edith Nakalema agambye nti gavumenti emaliriddo okakasa nti akalulu katambula mirembe era nga kagwa mirembe era ng'emirimu gya kusigala nga gitambula kinawadda. Okwogera bino yabadde awayamu ne bannamawulire ku ofiisi eza State House Investors Protection Unit e Nakasero ng'ali wamu n'abakulira ebitongole ebya gavumenti ebirala. Kati yakulira eddwaliro ekkulu ery'e Mulago Dr. Rosemary Byanyima akatiriza nga bwe bagenda okusigala nga baweereza bannayuganda n'ebiseera ebyokulonda era n'asaba bannayuganda okweyunula eddwaliro singa bafunye obuzibu bwonna.